Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Ви слухаєте Крим Реалія. У мікрофона Олександр Янковський. Сьогодні в програмі.
Героя герою українця Володимира Балуха, якого переслідують у Криму, пропонують визнати героєм України.
Для більшості все-таки вона стається лічністю неізвісною.
Компанія Siemens програла в Росії справу щодо повернення турбін, які використовуються у Криму.
Подозрівається Siemens в тому, що вона сознательно давала цей суд.
А також у Крим пропонують їхати за оселедцем, а місцеві чиновники сподіваються, що Росія ще 10 років годуватиме півострів.
На офіційному сайті інтернет-представництва президента України зареєстрована електронна петиція про присвоєння звання Героя України кримчанину Володимиру Балуху. Активісти хочуть привернути увагу до українця, який переслідується російською владою за свою публічну підтримку України в Криму. Тим часом самого Балуха підконтрольний Росії Кримський суд відправив під домашній арешт до 1 лютого 2018 року. Йому заборонено виходити за межі житлового приміщення, де він проживає, спілкуватися зі свідками обвинувачення і користуватися інтернетом. Також суд відмовив Балуху, що живе у Роздольненському районі Криму, у клопотанні на отримання направлення від лікарів для медобстеження в Сімферополі і Феодосії. Балух скаржиться на геморит і біль, але досі не може пройти медичне обстеження. Експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін розповів Крим Реалі, як у Києві відбулася акція підтримки Володимира Балуха.
8 декабря була організована вулична акція. На алеї Героїв Сотні було повішено два банера іменем Володимира і з указанням того, що він вже один год, ну, лишен свободи, за український флаг. Тому що, к сожалению, все-таки більшість в нашій країні до сих пор не знакомо з ділом Володимира Балуха, з його історією. Для кримчан він однозначно герой України. Для більшості все-таки він остається лічністю неізвісною. І, як ми бачимо, публічність в цьому ділі Володимира Балуха грає одну з ключових ролей. Тому що ці всі рішення останні суда, они все-таки об'єднані і давлением общественности, і професіоналізмом адвокатів.
Володимира Балуха затримали рік тому. Силовики нібито виявили патрони і тротилові шашки на горищі будинку, де він живе. Але правозахисники впевнені, що Балух став жертвою репресій за свою відкриту проукраїнську позицію. У серпні 2017 року підконтрольний Росії суд засудив Балуха до 3 років і 7 місяців колонії. Однак апеляційна інстанція скасувала вирок і справу відправили на повторний розгляд.
В ефірі «Крим Реалії».
Протестувати в Криму зась. В Ялті силовики перешкодили проведенню мітингу активістів, що вимагали розпустити міську раду. За словами журналістів, акцію збирали прихильники кандидата на посаду голови міської адміністрації Ялти Віктора Литвинова. Але поліція зупинила мітинг. Мовляв, на місці його проведення мав відбутися інший – на підтримку президента Росії Володимира Путіна. Сьогодні посада російського керівника Ялти є вакантною. Попередній голова адміністрації звільнив крісло у липні цього року. Взяти участь в конкурсі на посаду мера Ялти хочуть 10 осіб. Конкурс планують провести 18 грудня. Прокуратура Автономної Республіки Крим передала до Міжнародного кримінального суду 2 інформаційні повідомлення про порушення прав власності на території анексованого Криму. Про це розповів Генеральний прокурор України Юрій Луценко. За його словами, понад 4 тисячі українських підприємств незаконно були передані російському урядові Криму, а загальна сума збитку склала більше ніж 1 трильйон гривень. Зараз українська прокуратура працює над тим, щоб визнати кримське майно заарештованим.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Ще 10 років Крим не зможе обійтися без російських дотацій. Таку думку висловила підконтрольна Росії міністр фінансів Криму Ірина Ківіко. Вона вважає, що півострів зможе забезпечувати себе сам, коли добудують мости, залізницю і почне розвиватися промисловість. А депутати підконтрольного Кремлю Кримського парламенту ухвалили нову редакцію законопроекту про бюджет на 3 роки з 2018 по 2020. У наступному році третина надходжень до Криму з Росії складуть дотації. Це близько 42 мільярдів рублів. На 5 мільярдів рублів більше, ніж 2017 року. Російський економіст, радник з макроекономіки... Російський економіст, радник з макроекономіки компанії «Відкриття Брокер» Сергій Хестанов зазначив, що дотації регіонам – це потужний важіль впливу в руках федерального центру. Можна щось вимагати від російських губернаторів в обмін на збільшення дотацій.
так уж устроен, ну, можно сказать, мир, что часть регионов является более развитыми, часть менее развитыми. И обычной практикой является ситуация, когда центр забирает себе часть налогов, и часть этих налогов потом в рамках бюджетных трансфертов передает, ну, скажем так, отстающим регионам. В России около 10 регионов стабильно имеют профицитный бюджет, а все остальные, естественно, дефицитный. И в результате каждый год разгорается такая вот определенная битва, когда представители регионов просят помощи у центра. И, как правило, они эту помощь получают, ну, не всегда в тех объемах, которые хотят, но тем не менее получают.
Керуючий партнер Української національної антикризової групи Тарас Загородній вважає, що насправді велика частина дотацій з російського бюджету не доходить до Криму, в тому числі і тому, що гроші на проекти повертаються до Росії як відкати, а офіційно Росія витрачає на Крим все більше.
Растут издержки. Почему? Потому что Крым, по сути, это остров, да, обеспечивать его Россия не может. Поэтому растут издержки. То, что это, понимаете, это очень похоже на историю с Крайним Севером. То есть там все дороже просто, потому что завозить нужно. Тут то же самое. Если бы было железнодорожное сообщение, то понятно, что было бы все дешевле. Если бы была украинская вода из Днепра, то все было бы лучше и правильнее. Поэтому и цены будут расти.
У Крим за оселедцем. Трояндовим варенням, кримськими пиріжками, пловом, чебуреками та керченським оселедцем хочуть залучати до Криму туристів. На думку глави комітету з туризму підконтрольного Кремлю парламенту Криму Олексія Черняка, такі продукти та страви можуть стати гастрономічними символами Криму. Так чиновник відреагував на заяву керівника Ростуризму Олега Сафонова про те, що гастрономічний туризм є перспективним напрямком реалізації експортного потенціалу Росії.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Росії заявили про наміри закрити для іноземних банків дані платіжної системи СВІФТ, про регіон випуску карт і місце проживання клієнтів. Таким чином, оператори системи сподіваються, що попри західні санкції, кримчани отримують можливість користуватися картами СВІФТ за кордоном. Нагадаємо, що дві найбільші міжнародні платіжні системи – Visa і MasterCard – призупинили обслуговування карт російських банків, що працюють на території Криму. А влітку банк РНКБ в анексованому Криму оголошував про намір видати місцевим жителям до 500 тисяч платіжних карт російської системи СВІФТ. Арбітражний суд Москви відмовив компанії Siemens у задоволенні позову до структур російської державної корпорації «Ростех» про повернення газових турбін. Нагадаємо, що їх поставили до анексованого Криму в обхід санкцій Євросоюзу. Siemens вимагав визнати недійсними угоди на постачання турбін та подальшу їхню передачу структурам «Ростеху». Крім того, німецький концерн хотів повернути газотурбінні установки. На думку генерального директора Російського фонду національної енергетичної безпеки Костянтина Симонова, у концерні Siemens могли розуміти, що шансів на перемогу в російському суді в них небагато.
Вряд ли бы Siemens добился бы успеха в московском суде. И не случайно, одни эксперты, да и российские, даже подозревают Siemens в том, что она сознательно подавала этот суд, зная прекрасно, что проиграет там, но при этом соблюдая некоторые формальности, что, ну вот, ребята, мы пытаемся доказать, что нас обманули.
Скандали з поставками до Криму турбін Siemens розгорівся в червні. Німецький концерн звинуватив одну з російських компаній у постачанні 4 газотурбінних установок на півострів в обхід санкцій Євросоюзу. А цього тижня заступник міністра енергетики Росії Андрій Черізов повідомив, що монтаж усіх турбін на Сімферопольській і Севастопольській теплових електростанціях завершать у грудні цього року. Дві турбіни з 4 вже змонтовані.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. У Криму хочуть створювати біткоїни.
Це затія не більше, ніж пшик.
Кримських школярів набирають до юнармії.
Різниця між юнармією і совєтськими юдівсько-юношескими воєнізованими організаціями, в принципі, практично немає.
А також, як кримчанам не дають придбати квитки на чемпіонат світу з футболу і чому тарифи на послуги ЖКГ залежать від виборів президента Росії.
У Севастополі створять майданчик для майнінгу криптовалюти. Відповідний інвестпроект пропонує Російська асоціація криптовалюти і блокчейна. За словами російського голови корпорації розвитку Криму Олега Морозова, півострів може стати перспективною територією для майнінгу, якщо це не буде йти врозріз з чинним законодавством. Ще рік тому про біткоїни, віртуальну валюту, яка 8 грудня 2017 року досягла своєї рекордно високої ціни 18 тисяч доларів за одну монету, знали одиниці. А вже в жовтні 2017 року президент Росії Володимир Путін провів екстрену нараду, присвячену використанню та врегулюванню криптовалют.
Використання криптовалют несе серйозні ризики. Прежде всего, это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путем, ухода от налогов и финансирования даже терроризма. Ну и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане. Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность. Ну и кроме того, по криптовалютам не существует обеспечения.
Біткоїни ні до чого не прив'язана валюта, її, відповідно, ніхто не може контролювати. Система для транзакцій, або, простіше кажучи, операцій з переказу криптовалюти, називається блокчейн. Біткоїни можна видобувати, це називається майнити. Цим займаються так звані майнери. Для цього потрібно підключити до системи свій комп'ютер, обов'язково високопродуктивний, який буде здійснювати необхідні обчислення і забезпечувати свого власника пасивним доходом. Звичайно ж, у криптовалюті. Володимир Путін доручив уряду і Банку Росії до 1 липня 2018 року розробити методи регулювання віртуальної галузі і підготувати поправки до законодавства, що регулюють процедуру розміщення криптовалюти. У Держдумі вже запропонували створити крипторубль і криптовалютну біржу. Директор з розвитку і маркетингу компанії Blockchain.ru Михайло Хренов не вірить в перспективу крипторубля, проте вважає, що перспектива української криптоплощадки є.
Создание площадки в Крыму, тут даже речь идет не столько про сам майнинг, да, то есть, ну, точнее, про майнинг в том числе, как, сколько про создание вот такой, такой свободной криптоэкономической зоны, которая может привлечь инвесторов, соответственно, ну, и используется как плацдарм для проведения ICO стартапами блокчейн-тематики. Вот. И вот как раз такой путь, ну, он, мне кажется, вполне себе закономерным.
Виконавчий директор біткоін-агенції Куна Семен Каплоушенко називає однією з головних вимог для створення біткоїнів стабільне енергопостачання, чим Крим похвалитися не може.
Стабільне електричество, яке буде потребуватися в огромних масштабах, относительно огромних, ну, в зависимости от размера ферм. Почему огромних? Потому что, если оценить все энергопотребление, в принципе, сети биткоина на сегодняшний день, оно больше, чем ряд стран. То есть, некоторые страны потребляют меньше электричества за год, чем сеть биткоина. Уже настолько крупные масштабы. Но ничто не мешает открыть майнинг-фермы в любой точке мира. Главное, чтобы был интернет стабильный, чтобы было электричество и чтобы было охлаждение. Это одна, три таких проблематики. Охлаждение, потому что так называемые ASIC-и, устройства, которые производят вычисления сети, они потребляют, помимо того, что электроэнергию, также выделяют большое количество тепла.
Український економічний експерт Євген Невмержицький переконаний, що російська влада не розуміє, як працює біткоїни, і пророкує провал криптовалютного проєкту в Криму.
Крым пытается создать свою криптовалюту и попытаться как-то ослабить влияние санкций и международной изоляции. Возможно, это и было бы каким-то решением, но у меня очень большие сомнения, что что-либо в этом направлении получится и что кто-либо, тем более международный капитал и международные инвесторы будут инвестировать в валюту в том месте, которое с юридической точки зрения изолировано. То есть, скорее всего, эта затея не более чем пшик.
Міжнародна федерація футболу FIFA заблокувала жителям Криму можливість придбати квитки на матчі Чемпіонату світу 2018 року, що відбудеться в сусідній Росії. При спробі замовити квитки на сайті відображається помилка. Вирішити цю проблему не допомагає навіть використання VPN. Також Крим може не отримати і право транслювати матчі Чемпіонату світу у фан-зонах. Проте у Міністерстві спорту Росії знайшли вихід. За словами заступниці міністра спорту Росії Наталії Паршикової, кримчани отримують можливість придбати квитки через сайт Російського футбольного союзу.
В ефірі «Крим Реалії».
У Криму знов ростуть ціни на послуги житлово-комунального господарства. Наступного року тарифи мають підняти удвічі – у січні та липні. Російські чиновники не приховують, цей процес триватиме щонайменше до 2020 року, коли кримські тарифи зрівняються з загальноросійськими. Провідний аналітик Російського фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков прогнозує, що ціни на послуги ЖКГ різко зростуть в 2019 році.
В принципе, в предвыборный год, вот, соответственно, с 1 января, индексировать тарифы на большое какое-то количество никто не будет. То есть, вероятно, что даже в июле, традиционно вот у нас две даты индексации тарифов, 1 января и 1 июля, даже в июле, вероятно, в общем-то, будет сдерживаться рост тарифов для того, чтобы не допустить какого-то вот социального напряженности, социального возмущения. Это происходит всегда и традиционно. Потом, возможно, в 2019 году уже будет, в общем-то, как-то история нагнетаться, ну, в плане, то есть компенсироваться вот некое сдерживание тарифов в 2018 году. Вот это было, в общем-то, и в прошлые выборы.
Колишній голова Верховної Ради Криму Леонід Грач теж вважає, що зростання цін на тепло та воду буде залежати від виборів президента Росії.
Действительно, Крым стал очень дорогим для российского бюджета, да и для народа, который почувствовал не только обнищание в Крыму, но и в целом по России. И все, вот такая политика, которая ведется в Крыму, и, естественно, ведется в Москве, с точки зрения, чтобы как бы сейчас припудриться, прихорошиться, как бы дотерпеть до выборов президентских, а там, дескать, посмотрим.
Міністерство оборони сусідньої Росії повідомило, що понад 2500 севастопольських школярів вступили до лав російського військово-патріотичного громадського руху «Юнармі». Його метою є патріотичне виховання нового покоління російських громадян. У молодіжному русі декларують пріоритетні форми діяльності. Молодіжні військово-спортивні ігри, дитячо-юнацькі військово-патріотичні клуби, спартакіади з військово-прикладних видів спорту, здача норм ГТО, а також так звані вахти пам'яті, обелісків та меморіалів. Перший прийом севастопольських школярів у юнармійці відбувався біля пам'ятника матросу і солдату. В ньому брав участь командувач російським Чорноморським флотом Олександр Вітко, якого в Україні звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність. Російський філософ і публіцист Максим Горюнов зауважив, що військовий призов до російської армії залишається високим в тих регіонах, де давно працюють військово-патріотичні організації. Проте він все одно не до кінця розуміє, навіщо в 21 столітті Кремлю збирати юнармію.
По-моему, разницы между юнармией и советскими детско-юношескими военизированными организациями, в принципе, практически нет. Вот. Другой вопрос, непонятно, зачем они это сделали, потому что вот когда мы говорим о пионерах, об октябрятах, о комсомольцах и о том, как их обрабатывали, как их обучали в войне, ну и там существовании в условиях войны, то тогда была совершенно понятна цель. Да? Советский Союз – это социалистическая страна, и она окружена капиталистами. Современная Россия, она вроде как тоже считает себя окруженной врагами.
А от український політичний аналітик Віктор Каспрук взагалі ставить юнармію в один ряд не з піонерами, а з нацистською Гітлер-Югенд.
Ну, я думаю, що приводить, скоріше всього, Гітлер-Юген, а точніше Путін-Юген. Тобто, Путін з усіх сил створює Путін-Юген, організація, яка буде підтримувати його на всіх рівнях. Тобто, та мілітаризована молодь, яка бачить Росію тільки з Путіном і не бачить своє майбутнє без тоталітарного режиму Путіна. Тобто, це страшна річ, тому що вперше, фактично, після гітлерівської Німеччини, в історії створюється молодіжна організація, яка націлена на підтримку саме тоталітарного лідера.
Радник генерального директора Міжнародного дитячого центру «Артек», відродженого на материковій Україні, Віктор Книж, говорить про те, що і в Україні виховують в дітях патріотизм. Проте між російськими та українськими дитячими організаціями та рухами є принципові відмінності.
Мы сегодня стараемся воспитать человека, который может полноценно жить в новом глобализированном мире, и в то же время принимая его ценности, и в то же время понимая, что он является носителем великой культуры, великой нации со своей историей, со своими прекрасными традициями и со своей, безусловно, что культурой.
У юнармії підкреслюють, вступити до ЄЛАВ може будь-який школяр, а у військово-патріотична організація, клуб або пошуковий військовий загін. А от правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. І це все на сьогодні. Ви слухали Радіо Крим Реалія. Над програмою працювали Рустем Халілов, Дмитро Бастанов та Олександр Янковський. Хочете дізнатися більше про події на півострові? Читайте сайт Крим Реалії. На все добре.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.